Патшалар. Икенче китап. 13-нче бүлек. Амнон белән Тамар. Давыт оғлы Абшалумның Тамар исемле бик чибәр сеңлесе булып, шул кызга Давыт оғлы Амнонның гыйшкы төште. Үзенең туганы Тамарны уйлап, Амнон тәмам ауруга сабышты. Чөнки гыйффәтле Тамарга кагылу Амнон өчен мөмкин булмастай эш тойлайды. Амнонның Юнадав исемле дусты бар иде. Ул Давытның абыйсы Шимғаның оғлы булып, бик хайлакар адам иде. Бер көн шул егет Амнонга булай диде. Ни сәбәпле син, патша угылы, көннән-көн ябыгасың? Шуны әйтмәссеңме? Энем Абшалумның сеңлесе Тамарны яратам мин, дип җавап бирде аңа Амнон. Шуннан Юнада баңа мондый киңәш бирде. Урын өстенә менеп ят та ауруга сабыш. Атаң хәлеңне белешергә килгәч, аңа кыз туганым Тамар яныма килеп мине ашатсын. Минем күз алдымда ризык әзерләгәнен карап торып, аның кулыннан ашар идем, дип әйт. Амнон урын өстенә менеп ятты да ауруга сабышты. Патша аның хәлен белергә дип килгәч, Амнон аңа: «Кыз туганым Тамар килеп, минем күз алдымда бер ике көлчә пешерсен. Мин аның кулыннан ашар идем», диде. Шуннан Давыт Тамар йортына кеше җибәреп, туганың Амнон өенә барып, аңа ризык хәстәрләп бир, дип әйттерде. Тамар үзенең ир туганы Амнон янына юнәлде. Ул кергәндә Амнон урын өстендә ята иде. Тамар ын алып камыр изде, аның күз алдында ясап, көлчә пешерде. Көлчәләрне табадан алып, каршына китереп куйды, әмма Амнон ризыктан баш тартып, «Барса да бүлмәдән чыксыннар», диде. Бүлмәдәгеләрнең һәммәсе чыгып беткәч, Амнон Тамарга былай диде: «Ризыкны эчке бүлмәгә керт тә, мин шунда синең кулыңнан ашармын». Шуннан Тамар үзе пешергән көлчәләрне алды да, ир туган Амнонга эчке бүлмәгә кертеп бирде. Каршысына көлчәләрне китереп куйгач, Амнон аны эләктереп алды да: «Кил, минем яныма ят», диде. Ләкин Тамар аңа каршы килеп: «Юк, туганым, намусыма кагылма минем. Исраил җирендә мондый кабахәтлек кылынырга тиеш түгел, акылыңа кил», диде. «Шундый мәсхәрәдән соң мин кая барыйм? Сине дә Исраил җирендә тилегә чыгарырлар. Патша белән сөйләшеп кара, мине сиңа бирергә каршы килмәс ул». Әмма Амнон аның сүзләренә колак салмады. Кыздан көчлерәк булганга, аны мәсхәрә итте, аның белән ятты. Ләкин соңыннан Амнон күңелендә кызга карата коточкыч нәфрәт уянды. Әлеге нәфрәт моңарчы кызга булган мәхәббәттән берничә тапкыр көчлерәк иде. «Тор, кит бирәдән», диде аңа Амнон. «Юк, кума мине», дип ялварды Тамар. «Син миңа бер әшәкелек эшләдең инде. Мине куып, тагын да зуррак явызлыкка барасың». Ләкин Амнон аны тыңларга да теләмәде. Хезмәтчесен чакырып китереп, «Бу хатынны бирәдән куып чыгар да, артыннан ишекне бикләп куй», дип боерды. Патшаның гыйффәтле кызлары кия торган озын җиңле күлмәк кигән Тамарны хезмәтче өйдән куып чыгарды һәм артыннан ишекне бикләп куйды. Шуннан Тамар башына көл сипте дә, өстендәге чуар киемнәрен йырткалап, куллары белән башын тоткан килеш кычкырып йылы-йылы китеп барды. «Синең белән ир туганың Амнон булдымы?» дип сорады аңардан абыйсы Абшалум. «Тынычлан, сеңлем, ул синең туганың. Бу кадәр бетеренмә». Шуннан Тамар ялгызы гына абыйсы Абшалум йортында яшәп калды. Бу хакта ишеткәч, Давыт патшаның бик нык ачуы чыкты. Абшалум исә ни яхшыдан, ни яманнан Амнонга бер сүз катмады, чөнки сеңлесе Тамарны мәсхәрәләгән өчен Амнонга булган нәфрәте чик чамасыз иде. Сеңлесе өчен Абшалумның Амноннан үч алуы. Ике ел вакыт үтеп, Ефраим каласы янындагы Багал Хатсурда, сарык йоны кыркыр вакыт җиткәч, патшаның барлык угылларын Абшалум үзенә кунакка чакырды. Абшалум патша хозурына килеп: «Бүген синең кылың йортында сарык йоны кыркыйлар. Патша үзе һәм аның түрәләре мин кылың белән барса иде», диде. Әмма патша Абшалумга каршы килеп: «Юк, углым, без җыйнаулашып барып сине мәшәкатьләмик», диде патша. Абшалум ни гызырләп сораса да, патша хәйер фатихасын күндереп аңа барудан баш тартты. «Алайса безнең белән абыем Амнон барсын», диде аңа Абшалум. «Нигә синең белән барырга тиеш ул?» дип сорады патша. Әмма Абшалум һаман шулай кыстагач, Амнонга һәм бөтен патша угылларына Абшалум белән барырга патша рөхсәт итте. Абшалум исә үзенең хезмәтчеләренә: «Амнуннан күз алмагыз. Ул шәрәп эчеп, кәйфләнеп китүгә мин сезгә Амнунга һөҗүм итегез», дип әйтермен, һәм сез аны үтерерсез. «Курыкмагыз, мин сезгә шулай буйырам. Кыю һәм батыр булыгыз», диде. Абшалумның хезмәтчеләре хуҗасы ничек кушса, шулай эшләделәр. Алар Амнунның жанын кыйдылар. Патшаның башка угыллары исә урыннарыннан торды да, һәр кайсы үз кашырына атланып, тизрәк качу ягын карады. Патша угыллары әле юлда шақта оқ, Дауытқа патшаның барлық угылларын Абшалом үтірі бітірді, аларның бірсі де исән қалмады деген хабар келіп ерішті. Хәм патша орынынан қозғалып, үстіндегі киімлерін йыртты да жерге қапланды. Аңа қарап, янәшәсіндегі хезмәтчеләр дә үз киімләрен йырттылар. Ләкин Дауытның абысы Шимға угылы Юнадап аңа: «Патшаның бөтен угылларын да үтіріп бітіргәннәр дип уйламасын, әфәндем. Бары Амнун гына вафат. Сиңлесен мәсхәрәләгән көннән бирле Абшалом аны үтерергә ниятләп йөри иде», диде. Бу вакытта инде Абшалом качып киткән иде. Шәһәр капкасы янында сакта торучы егет башын күтәреп карады һәм тау битендәге юл буйлап түбән таба төшеп килүче зур бер төркемне күреп алды. Юнадап шунда патшага: «Әнә, патша угыллары кайтып килә. Кылың ничек әйткән булса, нәкъ шулай килеп чыкты», диде. Ул шулай дип әйтеп бетерүгә патша угыллары кайтып җиттеләр һәм кычкырып еларга тотындылар. Патша үзе дә, аның хезмәтчеләре дә ачы күз яшьләре түкте. Абшалом шулай итеп үзенең бабасы хызуруна Яшур патшасы булган Аммихут углы Талмай янына качты һәм 3 ел буе шунда яшәде. Дауыт исә углы Амнунны югалту кайгысыннан һаман илап сыктауында булды. Әмма вакыт узган сайын аның йөрәге Абшалом хакында ныграк борчылды, чөнки Амнунның әҗәленнән соң ул инде тынычлана төшкән иде.